Først lidt eller nogen sol, men i dagens løb bliver det skyet, og i eftermiddag kommer der regn fra nordvest. Blæsende med jævn til hård vind, stedvis cooling fra sydvest, en overgang med risiko for kraftige vindstød mellem 8 og 13 grader. Det var vejret for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til den anden time af Cordua og Steno i Madrid. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Og herren, vi kan høre i baggrunden, ved vi ikke, hvem er, men vi finder os på en pianobar i midten af Madrid. Og det er lørdag aften.
Og der er en helt sådan hyggelig stemning med folk, der hygger sig. Det er mod publikum. Og der er sådan en karaokebar lignende stemning, hvor det åbenbart er kutyme, at gæsterne underholder fra bord til bord med forskellige sange, som har været en helt klassiker i Spanien i 60'erne og 70'erne.
Du lytter til Cordua Steno, som nu ikke længere i Madrid, men som er krøvet cirka i hvert fald 1000 meter over havets overflade. Vi befinder os 50 kilometer uden for Madrid og står nu og kigger op på et over 150 meter højt kors på toppen af et klippefremspring, hvor der nedenunder er et ualmindeligt stort monumental byggeri, som også er indgangen til en kirke. Hvor er det, vi er, Cordua?
Vi er i Valle de los Caídos, som det hedder på spansk, de faldnes dal, som jo er et monument. Det er over Franco. Det er Francos grav, han ligger begravet inde i kirken. Det er også et sted, hvor omkring 40.000 faldne fra borgerkrigen ligger begravet.
Fra begge sider.
Fra begge sider, men nok fortsatsvis folk fra den sejrende del, altså nationalisterne, vil man betegne de sig selv som. Nogle vil sige, at det var de højorienterede. Og foran os er jo også en stor paradeplads. Det er ikke som i Nürnberg, men det er en stor paradeplads også, hvor der er en fin udsigt over dale og bjerge, og vi kan se sne på bjergtænderne her, og man kan stå på ski i nærheden.
Ualmindelig smukt, og man kan jo sådan set godt tillade sig måske at kalde det for Spaniens Berchtesgaden, eller der er mindelser om noget af det, man oplever, når man står i Hitlers gamle sommerhus og kigger ud over Alperne. Men, og den monumentale arkitektur, der er her, den er ikke helt befriet for noget af det, man kender men fra tyskernes i 30'erne.
Men på den anden side er den også meget anderledes, fordi det er jo først og fremmest et religiøst monument, fordi vi har det her store kors, og nedenfor der er nogle evangelister, som passer på, og de repræsenterer de forskellige dyder, og lige nedenfor der er et billede af den døde Kristus og Jesu mor, som våger over ham. Det er i det hele taget en religiøs følelse, at man skal nærmest falde på knæ for korset. Det er det, der møder en mere end et egentlig sådan fascistisk monument. Så vil jeg sige, at det religiøse spiller en meget større rolle og gør det til et anderledes monument end hvad man måske vil forbinde med fascismen eller nationalsocialismen.
Men det, at det religiøse spiller så stor en rolle, det kan man også sige, at i den spanske borgerkrigs opgør, der har der jo ikke nogen, der nogensinde har været i tvivl om, at den katolske kirke var på Francos side, og at republikanerne, hvor der var også bare var mange anarkister, altså deres fane var sort og rød, der spillede religionen ikke den samme rolle. Og derfor er man sige, hvis man har tilhørt republikanerne i den spanske borgerkrig, så har man måske nok lidt sværere ved at tage dette monument til sig som et fælles monument. Og det tror jeg jo nok, altså det er jo Franco selv, der har sat ideen i gang og fået det skabt, at det er jo nok ikke det, han havde tænkt. Så det er jo ligesom sådan en mærkelig måde at prøve at lave en historisk politisk forsoning ved at sige, at det er et monument for alle faldne.
Når man kommer ind, så er der nogle kapeller, og i kapellerne, der er en overskrift, hvor der står, de døde i krigens 1936-39 faldet for Gud og Spanien. Og for Gud og Spanien, det vil man nok abonnere på, hvis man er blandt de nationalisterne, men blandt republikanerne var man i meget høj grad ikke religiøs. Tværtimod, der var store overgreb over mod kirken. Det er i hvert fald det, nationalisterne fremhæver, at venstrefløjen begik de der grusomheder mod kirken. Så de var i hvert fald ikke faldet for Gud, mange af dem. Så er de så faldet for Spanien, det er de så alle sammen, kan man sige. Men skal vi ikke...
Jamen, altså, jeg synes, vi skal bevæge os derindad, fordi hvis vi nu skal prøve at lancere et politisk begreb, så kan man sige, at fascismen i Italien og Mussolini, det ved man ligesom, hvad var. Og nationalsocialismen, det er også almen viden, det var en racebaseret ideologi. Her var fronterne ikke trukket så skarpt op, men vi befinder os i det sydlige Europa, hvor den katolske kirke stadigvæk står meget stærk. Så man kan godt tillade sig at kalde det her for Europas førende nationalkatolicistiske mindesmærke. Men skal vi ind og se, og det er så, ikke føreren, men det hedder det jo på spansk, han hedder El
Caudillo, som er sådan den militære leder. Det kaldte han sig selv, altså ligesom vi havde Il Duce i Italien og føreren i Tyskland, så var Franco El Caudillo. Og han døde jo i den 20. november 1975, og den anden skikkelse, som ligger begravet derinde, det er jo sådan set lederen af den falangistbevægelse. Han hedder José Antonio Primo de Rivera, som faktisk blev henrettet af venstresiden, altså republikanerne, meget tidligt i krigen, og faktisk på den samme dato, som Franco senere går hen og dør, nemlig den 20. november, 1936. Han blev kun 33 år gammel, men forinden der havde han faktisk startet den her falangistbevægelse. Han var søn af den diktator, som faktisk havde været der i 20'erne, nemlig Miguel Primo de Rivera. Så han nåede da noget i sit korte liv, og så blev han jo falangistbevægelsens første martyr. Men i modsætning til Franco, så har han jo sådan set faldet i krigen. Han er i hvert fald et offer, og han blev martyr, som sagt. Og det er de sådan to grave, der er derinde.
Og som I nok kan høre, så er vi ikke alene her. Det er faktisk et yndet udflugtsmål. Og det er også et meget, meget smukt sted. Man kan sige, at det vi står i, det er nationalkatolicismens aller helligste. Det er en kirke, der simpelthen er slået ud i kæmpe klippe, og som er en meget aflang ting på, ja, vi lærer os flere hundrede meter ind i ren klippevæg. Så der er kun kunstigt lys herinde. Og der er stadigvæk mange mennesker, der er folk, der lægger sig ned og knæler foran Kristus. Nu står vi så foran Francisco Francos grav, som ligger inde midt i kirken, og der er friske blomster i røde og hvide farver, og der er stadigvæk en hel del mennesker, som man kan høre, der er forsamlet rundt omkring selve gravstedet. Nu er vi taget ned i en mindre by, der hedder El Escorial, som ikke ligger ret langt fra det her kolossale monument. Og vi står nu inde i klostergården ved et helt enormt kloster, som også har været hjemsted for den spanske kongefamilie, og hvor Franco sådan set også godt kunne lide at komme. Og det har vi taget ned for at, ligesom at fordøje indtrykkene af det her ret voldsomme monument.
Ja, når man kommer ind, så er der jo utrolig mange mennesker sådan, til at holde øje med, om man skal igennem sådan security, man må ikke tage billeder, man skal tale sagt, det faktisk kan man helst tige stille. Det var ikke alle, der helt overholdt det. Og man må ikke filme, og det hele taget er der sådan security omkring de der ting, fordi at det er, hvordan man vender og drejer det, en eller anden form for politisk monument, samtidig med, at det også er et religiøst monument, det er en kirke. Og på et tidspunkt så skævede de os over til Torben Stenungs båndoptager for at se, om hvad var det nu lige, vi havde gang i her. Vi så folk, der gjorde korsets tegn og faldt på knæ ved graven. Der var sådan en stemning af, at man var i en kirke. På den anden side synes jeg heller ikke, at det var sådan noget, som folk opfattede som sådan et specielt politisk monument. Mere sådan som en udflugt. Selvfølgelig var der folk inde i de der sidekabinetter, hvor der var katolske præster selvfølgelig inde i kirken. Vi er der på en søndag, men man er selvfølgelig på en eller anden led påvirket af den atmosfære, man går igennem den der lange, lange, lange gang og helt frem til alteret, og så ligger de to grave, som vi beskrev.
Her er den lidt blødere fascisme, hvor man har slået sig sammen i en hvad skal man sige, et godt samarbejde omkring, at traditionerne og nationalismen og religionen har kunnet holde sammen på en masse ting.
Og ikke mindst fordi, at den katolske kirke var Frankos måske allerstørste støtte i virkeligheden. Altså, og han var jo også religiøs, må man formode. Så det er noget, man ligesom... Man kan ikke gå upåvirket derfra, synes jeg, at se stemning og historien, men jeg synes, man opfatter det som om, at de folk, der er der, at de betragter det som sådan et udflugtsmål. Altså det er sådan afpolitiseret på en eller anden led, underlig led.
For nogen. Men det er jo igen, som vi også har været inde på med flere af de mennesker, vi har mødt her i Spanien, at den spanske borgerkrig er noget, der er til stede hele tiden, men man taler ikke om det, og at man i dag stadigvæk, altså så sidder man, det har altså ikke noget med fascismen at gøre, men man har et mærkeligt politiseret samfund med to blokke over for hinanden, der overhovedet ikke kan tale sammen, og det vil sige, at man har egentlig et meget ineffektivt demokrati her, fordi så vedtager den ene side noget, så skifter den over til den anden side, og så afvikler de det, hvilket gør, at det er svært at lave langsigtet politik i det her land.
Man har i hvert fald ikke den tradition, som vi har i Danmark og i Tyskland, hvor man siger, jamen, vi skal samarbejde bredt hen over midten for de langsigtede reformer. Altså, den tradition har man slet ikke her, og det mener alle dem, vi har talt med, at det simpelthen bunder i deres politiske historie, at du har haft de der to fløje, som står meget over for hinanden. Og det bræger samfundet den dag i dag, selvom at personen Franco jo ikke spiller nogen rolle overhovedet, og den bevægelse, han var en del af og stod i spidsen for, også er fuldstændig ubetydelig.
Men der er mange andre særheder ved Spanien, for eksempel også deres måde at forholde sig til det, der nu hedder den europæiske patentdomstol. Du lytter til Cordua og Steno, og I er stadigvæk i Madrid, men nu skal det handle om et anliggende, som egentlig ikke er særlig spansk, men et europæisk anliggende, fordi den 25. maj skal vi ikke blot stemme til Europaparlamentsvalget, vi skal også stemme om det, der i folkemunde hedder EU's patentdomstol. Og jeg våger den påstand, at jeg ikke ved ret meget mere om det end gennemsnittet af danskere, og det er jo et eller andet sted en fuldstændig absurd ting, vi skal stemme om. Men derfor så sidder vi nu her på
Plaza Mayor i Madrid i solskinnet, og vi har fået kaffekopperne på bordet her, og der har overfor mig sidder Henrik Skyt, som er dansker og ansat i et dansk firma, der arbejder med patenter. Han er patentkonsulent. Og der er det interessante, vi er jo i Spanien, og du bor i Spanien, Henrik. Men Spanien er faktisk et af de lande, der ikke er medlem af, eller har valgt at tilslutte sig det her enhedspatent og patentdomstol osv. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad er det egentlig, det her går ud på?
Jamen altså, der er jo to aspekter. Nu kører jeg lige en lastbil forbi. Der er to aspekter af hele det her nye system med patenterne. Der er, hvad der skal ske med et patent, som bliver udstedt, og så er der, hvad der skal ske med et patent, som skal håndhæves. Og det er den sidste del, som domstolen handler om, og så er der selvfølgelig det, der sker med patentet under udstedelse, og hvad man skal gøre med et patent for at opretholde det.
Hvorfor er det så sindssygt vigtigt, alt det her med patenter? Der er jo nogle virksomheder, der betaler din firma eller jeres firma til at have styr på de her patenter. Hvad får alle med her? Hvad går det egentlig ud på? Altså, hvad er et patent, og hvad skal man bruge det til?
Jamen, jeg plejer at sige til mine kunder, at de skal kun tage patent på noget, hvis de tror, de kan tjene flere penge på det. Ved at have et patent, end hvis de ikke har et patent. Og et patent, det er jo en rettighed, du kan opnå, så du kan holde andre ude fra det område, som patentet beskytter. Lægemiddelbranchen er et typisk fremhævet eksempel. Hvis du vil sælge lægemiddel, så vil du gerne have patent på det, sådan så du kan holde andre fra at sælge det samme lægemiddel, indtil patentet udløber.
Men der findes også andre eksempler. Kunne der komme et andet mere typisk eksempel, uden det er altid lægemiddel? En eller anden har opfundet et eller andet nyt lægemiddel, og så det kan alle forstå, det tager lang tid at udvikle. Men hvad kan
du... Jamen, der er sådan set ikke ret mange begrænsninger på, hvad man kan tage patent på.
Lego-klods, for eksempel.
Det er også en mulighed. Maling.
Maling?
En mere dagligdags... En mere dagligdags eksempel, så er der selvfølgelig en mobiltelefon, teknologi. Jeg tror, de fleste er klar over, at Apple og Samsung, de slår sig om patenter forskellige steder rundt omkring i verden lige nu.
Hvad får for eksempel danske virksomheder til at opsøge jeres virksomhed og hjælpe jer med patenter i Spanien?
Nu er det ikke så meget kun i Spanien. Vi hjælper dem. Vi hjælper dem mere sådan på verdensplan generelt. Eller altså typisk, vores kunder er enten nogen, der ikke selv har patentkyndig ansat, og som har brug for den slags assistance. Der er også folk, firmaer, som har patentkyndig ansat, men som har brug for ekstra kapacitet, som også bruger os. De bruger os til alt muligt til hjælp med at få udstedt patent, til hjælp med at undersøge, hvad har andre af patenter, og så videre. Stort set alt, hvad der har med patenter at gøre.
Jeg tror lige, jeg vil sige, at der er en del baggrundsstøj her, og det skyldes, at spanske tjenere her på pladsen er i gang med at gøre klar til det store ryk ind, og derfor larmer de helt vildt, når de kaster rundt med skraldespande. Men det er jo kun med til at friske op og give den spanskprægede stemme her. Altså, nu skal vi danskere stemme om det her, ikke?
Ja.
Altså, det er jo noget, man har svært ved at forholde sig til, fordi det er en meget teknisk ting. Og vi skal jo kun stemme om det, fordi at der rent juridisk er en suverænitetsafgivelse i det, så vi aldrig kommer til at stemme om det. Og det er jo ikke noget, andre europæere skal rende rundt og stemme om. Men når du tænker på det, så hvad anbefaler du? Skal vi danskere stemme nej til det her?
Jeg ved ikke, om jeg anbefaler noget. Nu stemmer jeg jo ikke selv, fordi jeg bor jo ikke i Danmark. Så jeg kan ikke stemme.
Nej, men hvis du, jeg spørger dig, du ved, hvad det er, jeg skal stemme om. Hvad skal jeg stemme? Ja.
Personligt, hvis jeg kunne stemme, ville jeg stemme ja.
Hvorfor?
Jamen, for at give den forklaring, så er jeg måske lidt nødt til at forklare først, hvad det nye system går ud på.
Værsgo, endelig.
Og for at forklare, hvad det nye system går ud på, så vil jeg starte med, hvordan systemet er i dag. Kort fortalt, hvis man vil have et patent i Europa, så søger man i dag et sted hos det europæiske patentkontor, som ligger i München. Og så efter lidt forhandling frem og tilbage, så får man så udstedt et patent. Men så er det jo ikke slut endnu, fordi så skal patentet valideres, som det hedder, i hver enkelt land. Det kan være Danmark, Tyskland, England osv. Og typisk så følger der nogle omkostninger med ved at validere. I nogle lande, Spanien som eksempel, der skal man også oversætte sit europæiske patent, før det kan træde i kraft. Og det koster penge at oversætte, og det koster penge at få det registreret nationalt, og det koster penge at vedligeholde. Hvert år så skal man betale en fornyelsesafgift, hvis man vil beholde sit patent, og det skal man gøre i hver enkelt land. Og det er klart, det koster penge.
Så i dag er der en masse udgifter forbundet til virksomheden?
Det nye i systemet, i det såkaldte enhedspatent, det er, at så kan man, efter det europæiske patentkontor har udstedt patentet, så kan man bede om enhedseffekt, som det hedder. Og det betyder i bund og grund, at så skal man ikke validere i de 25 lande, som nu er med. 24, hvis Danmark stemmer nej. Og så skal man også kun betale én fornyelsesafgift årligt bagefter. Så i stedet for at betale 25 fornyelsesafgifter, skal man altså betale én, og man skal ikke validere i 25 lande.
Så det vil sige, at fra et virksomhedssynspunkt, så vil det være, så vil omkostningen jo sådan set falde. Der er jo sådan set, det vil være en positiv ting. Det er jo formentlig også derfor, at DI og også fagbevægelsen faktisk anbefaler et ja i Danmark.
Ja, lige præcis. Og det skal så vil også høre med til historien, at skulle Danmark stemme nej, så betyder det ikke enden på det her patent. Det betyder bare, at Danmark ikke med.
Ligesom Spanien?
Ligesom Spanien.
Hvorfor er Spanien ikke med?
Det har først og fremmest noget med sprog at gøre.
Okay.
De vil gerne have haft spansk som et af de officielle sprog for det her patent. Det fik de ikke, og så blev de sure. Det er sådan den korte version.
Det er sådan pigefornærmet.
Nej, ikke kun det. Det hører også med til historien, at, og det er måske selv oplevet, at spanierne er måske ikke de allerbedste til fremmedsprog. Der er faktisk mange spanier, rigtig mange, som ikke rigtig kan engelsk. Og det er jo så også endnu en bekymring for Spanien, hvis der nu skulle være et patent i kraft i Spanien, som de ikke kan forstå. Og det er selvfølgelig en reel nok bekymring.
Men du vil også sige, at det vil ikke være nogen katastrofe for Danmark, hvis folk skulle gå ind og stemme nej.
Katastrofe vil nok være et stort ord, ja.
Det vil være lidt mere besværligt, det vil være lidt mere dyrt. Men en anden ting, som du også bemærkede, det er, at der er jo ikke tale om EU's patentdomstol. Altså, de ting har altså, der er ikke noget med EU at gøre for patent.
Jeg er lidt ked af den betegnelse af EU's patentdomstol, fordi det er ikke en EU-domstol. Hvis man kigger på den aftale, som styrer domstolen, så står der faktisk ikke noget om EU i den, og det er en fælles national domstol, om jeg vil, som de 25 lande er gået sammen om. Og der er ikke nogen EU-institutioner inden over domstolen. Hele domstolssetuppet er en ikke-EU-institution.
Så det vil sige, hvis man er meget kritisk over for EU, og så er der formentlig nogen, der så siger, at vi er ikke særlig glade for EU, og nu vil vi markere og tage afstand for EU ved at stemme nej. Så det er sådan set lidt et slag i luften, fordi der har ikke noget med EU at gøre med.
Ja, det er vel egentlig det, jeg vil frem til. Altså, folk må for min skyld gerne stemme nej, hvis de virkelig mener, at skal stemme nej, men bare ikke af den grund.
Jo, men jeg sidder og prøver at se, om jeg nu kunne huske nogle af de argumenter, der har været mod det.
Ja.
Og da det er et meget teknisk spørgsmål, der skal afgøres, så kan jeg simpelthen ikke huske andet argument end at stemme imod det, end at det er at markere sin EU-modstemme. Du ved jo så meget om det. Hvis du nu sådan skulle sagligt sige, hvad er det negative ved det?
Jeg har svært ved at pege på noget decideret negativt ved det. Forskellen er i bund og grund, om domstolens afgørelser skal have retsvirkning i Danmark eller ej. Og hvis jeg så sammenligner med danske patentretssager, som vi kender dem i dag, og med det, vi ved om domstolen. Det er selvfølgelig ikke alle detaljer, der er på plads endnu, men det, vi ved om domstolen. Så vil sige, at en fordel ved den nye domstol er, at den vil være betydeligt hurtigere end en dansk patentretssag i dag. I dag kan man vel komme til at vente i for lang tid, synes jeg, på en afgørelse.
Hvad er det?
Jeg tror, det er blevet lidt hurtigere nu, end det var for 5 år siden, men jeg var involveret i en sag for 5 år siden, som tog 4 år, og det synes jeg er alt for lang tid. Den her nye domstol er lagt op til, at der skal være en afgørelse på 1 år, hvilket faktisk er meget hurtigt. Noget andet er, at man må indse, at der er faktisk ikke særlig mange patentretssager i Danmark sammenlignet med, hvad der er i andre europæiske lande. Tyskland er det bedste eksempel, England, Holland og andre eksempler. Og de dommer, der kommer til at sidde ved den her domstol, de vil typisk have mere erfaring med patentretssager, end danske dommer har i dag. Så man kan faktisk også godt håbe på, at der kommer mere kvalitet i afgørelserne med den nye domstol end i en dansk domstol.
Henrik Skøt, tusind tak, fordi du gjorde os klogere på, hvad det er, vi skal stemme om. Og jeg personligt har besluttet mig for at stemme ja til det. Jeg synes ikke, jeg behøver at bruge mere tid på det. Tak skal du have.
Velkommen.
Råbe slagord mod både Pessoy og PP, som åbenbart ikke duer, og demonstrationen gænder imod privatiseringer og en lov af 15. et eller andet, 97. Det er ikke nogen kæmpe demonstration. Den minder lidt om Enhedslisten på en god dag på vej til 1. maj. Jeg tror, der er tale om den yderste venstrefløj. Jeg stopper herop.
Altså, når man kigger på de her daglige demonstrationer her i Madrid, så er der jo ikke nogen, der kan være i tvivl om, at det er et land politisk kaos. Og vi skal til Europaparlamentsvalg den 25. maj. Og det politiske kaos, der hersker i mange andre EU-lande, det får folk til og søge ud på de yderste fløje, både højre og venstre. Og det er jo altså noget, man godt kan blive en smule bekymret om, men sådan ser det faktisk ikke ud til at være i Spanien. Spaniens bidrag til Europaparlamentsvalget, det bliver nok ikke så ekstremt, som det er i mange andre kriseramte lande. Men vi skal snakke noget mere om Spanien og Europa med ambassaderådet ved den danske ambassade, Torsten Kølby Nielsen. Nu står vi over for et europaparlamentsvalg, som jeg personligt mener er meget, meget afgørende for en gang skyld. Hvordan forholder Spanien sig til et europaparlamentsvalg? Jeg glæder mig, når jeg går rundt her og ser, at det spanske nationale flag, som jo ikke betyder så meget for spanierne, som Dannebrog gør for danskerne, men som regel på officielle bygninger, så er det der, og så er EU-flaget, og så det regionale flag, er der ingen, hvor man nu befinder sig. Hvor mange spanier synes, at Europaparlamentsvalget er vigtigt, og hvad er det, der får dem, der så stemmer, hvad stemmer de efter? Fordi der er de jo ikke underlagt en valglovgivning, hvor folk, altså det er jo sådan, at valglovgivningen i Spanien favoriserer de to store partier, Socialdemokraterne og det borgerlige, kristelige, konservative parti. Og næsten uanset, hvordan vælgerbevægelserne er, så er det en af de to blokke, der får flertal. Men sådan er det jo ikke ved Europaparlamentsvalget. Hvad tror du, at spanierne vil stemme ind i Europa?
Jeg tror i vid udstrækning, at spanierne vil, der er bange for at skuffe dig lidt, bestemme lidt, som om det var til parlamentsvalg. Det kommer nok ikke alt for langt derfra.
Men vil alle de utilfredse mennesker, vil de så gå hen og stemme på enten Socialdemokraterne eller de
men der er netop den forskel, som du er inde på, at den spanske valglov netop favoriserer de to store partier og i øvrigt de regionale partier. Det er fordi, at man stemmer i provinserne. Der er 50 provinser, det vil sige, der er gennemsnitligt 7 sæder i hver kreds. Og det betyder, at du skal have relativt mange stemmer for at få et sæde. Det gælder netop ikke ved Europaparlamentsvalget. Jeg har talt med en valgekspert om det her, der siger, at der er til dels den effekt, at det ved folk ikke. Og det vil sige, at de stemmer alligevel som om.
Så det skal man endelig ikke oplyse op, hvis man tilhører den store parti.
Men jeg vil sige, at når du netop siger med protesten, det er klart, min klare forventning er, at de to store oppositionspartier i parlamentet, Izquierda Unida, som man kan sammenligne med Enhedslisten, og så et parti, der hedder YPID, som man er mange på bedre, måske kunne sammenligne med de radikale. De vil få et kanonvalg i forhold til, hvad de plejer. Det forventer mange nok, fordi de ligger sådan henholdsvis til ca. 12 og ca. 8% i meningsmålingerne, og det er der nok en vis forventning om, at Europaparlamentsvalget kan bruges til en lille protest der. Så er der så giganternes kamp, fordi de to store partier, de kommer sammenlagt til at performe dårligere formentlig, end de plejer. Men de går enormt meget op i, hvem der vinder af de to. Altså, hvem får 31% og hvem får 32%, sådan i den dur, ikke? Og man må sige, det er jo derfor, jeg sagde, at man nok lidt må skuffe dig lidt, at entusiasmen for Europaparlamentsvalget, jeg tror ikke, man kan sige, er større end i Danmark. Jeg kan blandt andet pege på, at PP, altså regeringspartiet, de har endnu ikke udpeget deres spidskandidat.
Ja, vi skal så måske lige sige, at vi sidder her, altså Europaparlamentsvalget kommer den 25. maj, og mens disse ord bliver sagt, så er det skær torsdag i Danmark.
Ja, og...
Men for at og også komme omkring et andet stort ting i spansk politik, i hvert fald i delstaten Catalonien, så nu er vi i 2014, så skal der være en folkeafstemning om Cataloniens uafhængighed i november.
Ja. Og Catalonien, det er en velstående region med eget sprog og måske bedst kendt fra fodboldholdet FC Barcelona.
Som er baseret i Barcelona. Og der har regeringen jo sagt, at den afstemning er ulovlig, ugyldig, og så kan I holde den eller ej. Og samtidig med, så er det her parti, som er blevet magten i Catalonien, altså Uafhængighedspartiet, jo sådan set også et parti, der samarbejder med den nuværende regering i parlamentet i Madrid. Altså, hvordan hænger det sammen? Hvad giver det af problemer og udfordringer?
Det er klart, det er et kæmpe problem, det her.
Det må det være.
Og lige nu er det svært helt at øje, hvor det skal lande. Men man kan sige, som du siger, regeringen har sagt, der bliver ingen folkeafstemning. Det har forfatningsdomstolen sagt i sidste uge. Ikke direkte, men indirekte, fordi at forfatningsdomstolen underkendte den katalanske uafhængighedserklæring fra tidligere på året, hvor i de erklærede sig som et suverænt politisk og juridisk subjekt. Og den underkendte forfatningsdomstolen. Og i næste uge skal der være en debat i det spanske parlament, hvor man fra katalansk side ønsker at få opbakning til at afholde sig en folkeafstemning. Det bliver der selvfølgelig stemt nej til. Det er der ikke meget spænding omkring. Fordi de to store partier, det er de imod.
Ikke? Så PSOE og Socialdemokratiet og de konservative.
Ja, det er de imod. Spørgsmålet er så, hvad sker der så? Fordi det kommer nok ikke umiddelbart til at stoppe de katalanske ønsker. Jeg kan lige sige, jeg synes, jeg er måske interessant at få med, at ordlyden i den folkeafstemning, der ligger op til, det er, ønsker de, at Catalonien skal være en selvstændig stat? Og så er der et spørgsmål 2. I bekræftende fald ønsker de, at denne stat er uafhængig. Altså de to spørgsmål, de ønsker at sende til folkeafstemning.
Uafhængig, det vil sige en suveræn stat.
Ja, præcis. Den spanske forfatning, den er, nu er jeg ikke forfatningsekspert, men den er relativt klar på det her spørgsmål. Paragraf 2, der står der simpelthen skrevet, at forfatningen den er baseret på den spanske nations uopløselige enhed og alle spaniers fælles og udelige land, står der, ikke? Så er der i øvrigt også længere over i forfatningen en paragraf, der siger, at man ikke kan afholde folkeafstemninger, som ikke afholdes i hele landet. Så,
jamen, hvordan i alverden kan sådan et projekt, altså er det en paradeforestilling, er det en krimafstemning, eller hvad det er? Altså Herman van Rompuy, EU's nuværende præsident, han har sagt, det kan I godt glemme alt over, hvis I overhovedet forholder jer til det resultat, så er det ud af EU. Det er da alligevel noget kraftige ord for den ellers meget venlige mand.
Jo, og jeg vil sige, Barroso og andre kommissærer har også gentaget budskabet, og det er måske noget af det, jeg synes, at de katalanske politikere har forsøgt at være sådan helt klare omkring det her med, betyder uafhængighed, at vi ikke er medlem af EU eller ej? Fordi der har EU udtalt sig relativt klart. Jeg har set meningsmålinger, der når folk bliver spurgt eksplicit om det her, så gør det ikke den helt store forskel. Men
det er meningsmålinger, der siger valg, når du
siger... Dem, der siger, hvis du spørger folk, synes du, at Catalonien skal være selvstændig, så hvis de siger ja, og så er næste spørgsmål, så synes du stadig, at Catalonien skal være selvstændig, hvis det indebærer, at det ikke kan være medlem af EU, så falder procenten selvfølgelig lidt, men ikke så meget. Et andet spørgsmål er, hvad sker der? Der har været mange større virksomheder, internationale og katalanske spanske, der har været ude at sige, kommer vi ud af EU, så bliver vi nødt til at flytte vores fabrik, vores investeringer. Det er da alt sammen noget, der må påvirke. Men man kan sige, at tilbage står, at der er et ret klart formuleret katalansk ønske om at gå ud af den her vej. Der er behov for, at man på en eller anden måde sætter sig sammen. Jeg forestiller mig selv, at der forhåbentlig er en mulighed for, at man kan finde, som man tidligere gjorde i spansk historie, en eller anden løsning, hvor man måske får noget øget selvbestemmelse og en lidt bedre økonomisk deal, fordi det... det har i hvert fald nok i udgangspunktet også fyldt en del, det her med, at man fra katalansk side jo føler, at man finansierer for meget af det fælles. Man kan forestille sig mange ting. Med, jeg vil lige nævne, det synes jeg er vigtigt at få med, at CiU, som det hedder, det regerende parti i Catalonien, de er altså selv internt splittet. De består af en del, der hedder Convergencia, og en, der hedder Uniu. Og Uniu-delen, de er ikke så vældig hooked på selvstændighed, som den øvrige del af partiet er, som er en sammenslutning af to partier, og deres parlamentariske grundlag, som hedder Esquerra Republicana, som er sådan et venstreorienteret nationalistisk parti, som er stærkt interesseret i uafhængighed.
Men hvordan, der må være lavet nogle meningsmålinger. Altså, hvad mener den katalonske befolkning? Er der udsigt til et ja til uafhængighed, eller hvad?
De fleste af de meningsmålinger, jeg har set, som man sikkert kan stille masser af spørgsmålstegn ved, de har været sådan relativt 50-50. Det har ikke været sådan noget meget stort flertal, men som de meningsmålinger, jeg rent har set, nu har jeg ikke lige kigget på nogle af de sidste par dage, det har været sådan omkring de 50%, ikke? Men vel og mærket på et tidspunkt, hvor det jo ikke står særlig klart, hvad indebærer katalansk selvstændighed.
Det må vi vente med at få en afklaring på, til afstemningen har fundet sted i efteråret. Torsten Kølby, lige her til sidst. Altså, det behøver du ikke at udtale om som diplomat, men altså, går det her fremad eller tilbage? Spanien.
Jeg synes grundfornemmelsen lige nu er, at der er en del positive tegn. Og hvis i øvrigt sådan omgivelserne forholder sig nogenlunde positive, så tror jeg godt, at der er tegn på, at det går fremad. Vi har haft lille vækst i tredje og fjerde kvartal af sidste år, får det også i første kvartal i år, og jeg er sikker på, når tallet kommer. Beskæftigelsen er steget for første gang i 68 måneder i februar, og tallet for marts gentog sig. Der var 115.000, der var flere registreret, der var registreret i det, der hedder Seguridad Social, altså det sociale system. Det er altså 115.000 mennesker, der går fra passiv forsørgelse til at blive skatteyder. Det er der noget at feste en vis optimisme omkring.
Ikke helt uden med fare for, at jeg kommer til at lyde, som om jeg var Morten Messerschmidt på besøg i Syden, men når man går på gader og stræder, så er det ret tydeligt, at der er en hel del illegale indvandrere i det her land. Og det er et land, der i forvejen ikke har for meget at byde på. Er det i virkeligheden et kæmpe problem, eller er det noget, man som sådan velfærdspanser-Europa siger, puha, det skal vi gøre noget ved? Eller hvor stort er det?
Altså man kan sige, på det seneste, der er spørgsmålet blevet meget aktualiseret, fordi de spanske enklaver på den nordafrikanske kyst, Ceuta og Melilla, de er altså blevet overrendt. Der er 2-6 meter høje hegn med nogle meget voldsomme knivlignende pigtrådshegn, som jævnligt bliver forceret af en gruppe på flere hundrede mand, der kravler over, river sig selv til blods, og men mange af dem altså klarer sig. Der var en episode for nylig, hvor nogen forsøgte at svømme rundt om svømme sig ind i Spanien, hvor der var 15, der døde. Det blev en stor skandale, fordi at de spanske Guardia Civiles havde skudt gummikugler som advarsel ud. Så problemet er meget aktualiseret. Jeg synes her i Spanien, er der i betragtning af problemets omfang, der er der ikke de store spændinger eller partier, der profilerer sig på det spørgsmål.
Men man må diskutere, hvordan problemet skal løses. Er det ikke noget, altså, er det noget, hvor man siger, her må EU snart finde
det? Det er klart, sammen med Italien og Malta og andre, der er Spanien meget fokuseret på EU-solidaritet. Man skal selvfølgelig huske på, og det er jo også et argument, som mange nordeuropæiske lande fremfører, det er, at nok kommer mange af de illegale indvandrere ind i Spanien og Italien og Malta, men mange af dem tager jo videre herfra.
Ja, de vil til Tyskland alle sammen.
Så man kan sige, det er jo selvfølgelig et stort problem, og Spanien har lidt den særlige vinkel på det, at de jo netop har de her to enklaver, som er meget svære at beskytte, og der har man anmodet om EU-støtte, ved jeg for nylig, til at simpelthen at få forstærket den her grænse endnu mere. Det er jo enormt vanskeligt at løse det her problem. For så længe der er så mange så desperate mennesker, der er parat til at risikere livet for at enten at krydse vandet eller kravle over pigtrådshegn, så er det svært at løse.
Torsten Kølby Nielsen, tak fordi du tog os med hen på din stamcafé, som ligger umanerligt tæt på den danske ambassade, som ligger på gaden Serrano, men over, lige over for den store plads, som hedder...
Plaza Columbuspladsen.
Ja, tak skal du have.
Tak fordi jeg måtte være med.
Korto, han er lige kommet ud fra toilettet, så beder han mig faktisk om at komme herhen. Hvad er det, at jeg skal se?
Jeg ser her et portræt af Frederik den anden af Preussen, aldrig frit til indgangen til herretoilettet, hvor han sidder med sin polymeritorden, som en preussisk orden, og i sin rokokkeuniform og med paryk. Og det er faktisk det billede, som Adolf Hitler, i hvert fald den film, der hedder Der Untergang, kigger op der i de sidste dage i Berlin, og fundere over, hvad ville Adolf Fritz have gjort i den pressede situation, han var i. Og der var jeg noget forundret over, hvad laver Adolf Fritz, Frederik den anden af Preussen, på en herretoiletstør på en spansk café?
Der vil jeg sige, vi ved det ikke, men man kunne jo godt her i 75-året for afslutningen af den spanske borgerkrig sige, der er, lidt ligesom Anne-Sophie Allerup nævnte, der er hele tiden et eller andet usagt omkring fascismen, ikke?
Måske, men altså, nu er vi jo Danmarks mest tyskvenlige program, og derfor så alt, hvad der er tysk, det falder jo også i øjnene, selv når vi er i Madrid.
Og der vil jeg jo så igen fremhæve, at Tyskland er jo måske det land, der har været bedst til at gøre op med sine egne fortid. Du lytter til Cordua og Sino, der stadigvæk er i Spanien. Og nu har vi bevæget sig op her på forfatter og journalist Anne-Sophie Allerups tagterrasse i det absolutte centrum Madrid. Det er faktisk, når man kigger ud over kanten heroppefra på den her meget, meget, meget dejlige søndag aften, så kan man faktisk se Operahus eller Det Kongelige Teater, det der svarer til det, her i Madrid. Og nu vi har tilladt os at ringe på igen her, selvom vi jo faktisk har talt sammen, så er det jo fordi, at vi har gået rundt i det her land nu, og vi har faktisk også talt med en del mennesker. Og så kan man jo ikke lade være med som dansker komme til at tænke på, at i moderne dansk politik, der har vi faktisk næsten i hvert parti det, man vil kalde en bilagsordfører. Der er meget langt til, at man har sådan noget i Spanien. Og der er mange, der snakker om det, men ikke officielt, at korruption er et kæmpe problem.
Det er, altså, det er et af Spaniens allerstørste problemer, synes jeg. Og det ligger jo også nede under hele den frustration og den afstand, der er mellem befolkningen og deres politikere. Og vi har jo haft nogle meget spektakulære korruptionssager her på det seneste. Vi har både haft en stor en i kongefamilien. Det i sig selv er jo skandaløst nok. Og så har vi haft en meget, meget stor en i det regerende konservative Folkeparti. Og den trækker tråden helt op i toppen.
Hvad går den ud på? Altså, du har en særlig indgangsvinkel til den, ikke?
Altså, for i vores liv, der startede det i januar sidste år med, at min mand, han var på arbejde over på restauranten. På den restaurant, han, som I kender, og som han har. Havde et bord med en meget pæn familie, og han synes, at manden virkede ret bekendt. Han kan huske det rigtig godt, fordi at mandens kreditkort ikke virkede. Og næste dag, da han får El País, en af de største aviser hernede.
Som er en venstreorienteret
avis. Venstreorienteret avis. Så er den her mands ansigt over hele forsiden. Og manden hedder Luis Bárcenas, og han var kasser i det konservative Folkeparti i næsten et årti. Og det, som El País havde fundet der i januar sidste år, det var nogle håndskrevne notater med, hvad der synes at være det antal penge, som forskellige toppolitikere skulle have i brune kumulutter, altså på siden, med hvilken frekvens, altså hvornår de skulle have det, hvor meget. Og politikerne er jo, altså hele toppen, også den nuværende premierminister, så sagen er kæmpemæssigt stor.
Hvor gør man af den slags sorte penge? Altså, står de i fast ejendom, eller hvordan? Altså,
Jeg vil sige, at de har en lidt mindre pågående told og skat. og man vurderer jo, at og jeg vil sige, det er min søn, man kan høre i baggrunden måske.
Korto her passer ham lige nu.
Ja, og de har, altså, man vurderer, at der måske er 20, måske 30% af økonomien, der simpelthen er sort. Man ved det ikke. Vil du herover, skat? Men det interessante ved den her sag, det er, at manden her, han bliver jo anholdt, ikke? Og har ham her Bárcenas. Og man finder ud af, at han har i omegnen af 40, på det tidspunkt troede man, det var 38 millioner euro på en konto i Schweiz, eller på nogle konti i Schweiz. Og uden at blinke, så siger han til offentligheden, at ja, jeg har været heldig med nogle kunstinvesteringer, og derfor har jeg de her penge, og de står i Schweiz. Og som, altså, som folk på gaden siger, man ved ikke, man skal grine eller græde over sådan en melding. Han griner. Og samtidig så er der faktisk ikke nogen, der rigtig forventer. Nu er der en retssag imod ham, og det viser sig, at det er 48 millioner euro, han har rundt omkring på konti, og der er lige blevet opdaget nogle flere konti i USA. Men folk, de forventer faktisk ikke, at der sker noget rigtigt. Altså, de forventer ikke, at han kommer til at tilbringe resten af sit liv i fængsel.
Jamen, altså, Spanien er et demokrati, der er en fri presse. Altså, vi er jo vant til, at hvis Lars Løkke har købt en kop kaffe på en Statoil-tank, så er det nok til, at Ekstra Bladet skriver om, findes der simpelthen ikke en presse, der... altså, der tager sig af den slags ting. Nu kan du sige, at det her, det var så inden for det konservative parti, ikke? Men der er jo heller, altså, de er jo ikke ret meget bedre på den anden side af hegnet, vel, hos Socialdemokraterne.
Der findes en presse. Altså, der findes en presse, og altså, jeg vil sige, både tv og aviser forholder sig til det her, og de har dækket det. Og det er også fordi, at det er så tæt på, altså en af dem, der har modtaget beløb, er premierministeren, så det er, altså det er en sag, som man forholder sig til. Og han er jo, altså der er en retssag, og han er faktisk varetægtsfængslet, den her mand, og han, men der, jeg har hørt forskellige kilder sige, at der er en masse benådninger af politikere, som bliver dømt for korruption, og jeg, altså, den almindelige spanier forventer faktisk ikke, at der virkelig kommer noget stort ud af den her. Og under alle omstændigheder, så vil han jo være den, der tager faldet. Og resten af systemet bliver stående.
Altså, jeg kan huske, nu er jeg jo en del ældre end dig, altså, at omkring Tamilsagen i Danmark, der var der en italiensk journalist, som dækkede Danmark. Og så sagde han, det gjorde han ikke noget stort nummer ud af, fordi det ville man simpelthen i Italien simpelthen ikke kunne forstå. Nej. At en regering trådte tilbage på grund af sådan noget. Det er simpelthen umuligt at forklare en italiensk offentlighed. Ja. Er det sådan nogenlunde på samme måde, det er i Spanien?
Det er det. Helt klart. Og jeg har også nogle gange, så har jeg også egentlig problemer med at formidle noget af det, der sker hernede. Altså noget af den indifferens, der er på de her store skandaler. For det kan man heller ikke forstå som dansker. Altså, så er der simpelthen en... Altså, der er jo nogle forskellige virkeligheder, men jeg tror, at nogle gange, man bliver nødt til at forholde sig til, at når man... Spanien er et meget ung demokrati, og det er også en meget mindre homogen befolkning end den danske. Der er mindre tillid hinanden imellem, der er meget større, meget, meget stor ulighed i befolkningen, mellem rig og fattig, forskellige landsdele, livsvilkår. Derfor er der ikke den samme, altså der er ikke nogen, der går ned og slår i bordet ned på kommunen og kræver noget.
Bare lige til aller sidst i selvoptagethedens hellige navn. Danmark fylder vel absolut ingenting i en spansk virkelighed.
Nej, ikke så meget. Nej, det gør den ikke. Altså, det gør dansk...
Vi har set en bog skrevet af en spansk økonom, som jeg naturligvis ikke kan huske navnet på, men han har et kapitel, hvor han stiller spørgsmål til den økonomiske udvikling i Spanien, hvor han siger, skal vi være Venezuela, Argentina, eller Danmark. Og det er klart, så spærer man jo øjnene op som dansker.
Ja, men det, altså, jeg vil sige, nogle spanier har jo kigget på den her flexicurity-model, ikke? Men altså, de er så langt fra et skatteproveny, der nogensinde vil kunne dække den her security-del af flexicurity. Så det, de er i gang med at lave nu, faktisk, det er fleksibiliteten uden sikkerheden. Og så ved jeg, at katalanerne kigger lidt på de nordiske lande og synes, at vi er søde og små og lidt samme størrelse som dem, og de tror måske, at de kan have en fremtid ligesom os.
Ja, nu er onkel Cordo kommet tilbage fra børneværelset, og den lille Ruben er over hos sin mor igen. Har du en absolut sidste kommentar til korruptionssituationen i Spanien?
Ja, en sidste kommentar skulle lige være den, at det er jo et problem, som Spanien må løse med sig selv, man kunne måske nok godt ønske sig en lidt hårdere presse, måske en tabloid presse. Det er jo sjældent, vi sådan, klapper hen over Ekstrablad og BT, men man kan sige, de har jo, må man trods alt sige, en mission om at holde demokratiet rent for at citere Erling Olsen, tidligere justitsminister for Socialdemokraterne. Og her kunne man måske godt have brug for det. Det er i hvert fald det, når man taler med folk, danskere, der er hernede, fordi det er dem, vi har talt med, så siger de, det har man ikke nok af. Og vi hørte jo også et andet eksempel her forleden dag, en dansker, vi talte med, som jo siger, at, og det var også en fra Partiet Popular, de lokale folk, en kvinde, som parkerer på en af hovedstrøgene her, og går i busbanen og går ind og skal hæve nogle penge og kommer tilbage igen og har fået en bøde af politiet. Det er jo ret usædvanligt, at politikere får en bøde i øvrigt. Og så brokkede hun så over det, altså at de passede deres arbejde, hvad bildte de så ind? Og det blev også en historie, men hvor man i Danmark ville have, hvor ville den historie være endt med en bodsgang, hvor man sagde undskyld, og det skal vi sørge med ikke, og folk ville være forarvet, så er det sådan noget, man går og griner af og laver jokes med. Det var sådan set reaktionen, og det er i hvert fald meget anderledes i forhold til derhjemme.
Det var alt fra Cordua og Steno i Madrid og i Spanien. Vi er tilbage igen i næste uge i Levende Live fra studiet i København.
Mød Blå Bjarne.
Jeg har truffet en beslutning fra dag 1, jeg blev politiker, om at prøve at se, om jeg kunne gøre det på en lidt anden måde.
Udskældt og kritiseret for at ville dreje Socialdemokratiet i en borgerlig retning.
Jeg synes, det er forkert, jeg synes, det er urimeligt. Men jeg prøver også at tage det professionelt, og det er jo en politisk kamp.
Hvad har gjort finansministeren til den politiker, han er i dag?
Det var ikke sådan decideret, det man sådan lige scorede damer på. Altså, der var,
at være socialdemokrat?
Nej, det var det ikke. Altså, folk var stadigvæk enormt venstreorienteret i nogle dele af ungdommen, dengang jeg var ung. Og så var det jo 80'erne, så det vil sige, det var jo også moderne at være konservativ og gå med puder på skuldrene og se utrolig macho-agtig ud i 80'erne. Jeg gjorde så ikke nogen af delene, jeg var fascineret af noget andet. Og det har jeg egentlig ikke sådan ladet mig skubbe rundt i.
Tag med 24-7's politiske redaktør Jesper Thermansen ind i Bjarne Corydons verden.
Hed det disco og flipper, dengang du blev på gymnasiet også, eller var det fra den generation lidt tidligere?
Ej, det er Jesper, du er lige en spids ældre end mig, tror jeg.
Søndag kl. 17, her på Radio 24-7.
Der findes et mørke, som er så skræmmende, at man ikke kan tale om det.
Det er jo en sygdom, som du skal helbredes for.
Man kan heller ikke lave reklame for det, for de fleste mennesker kan slet ikke tåle at høre om det.
Det skete jo jævnligt, at man sad og så en film eller noget, og så sad man og tænkte, altså hvad fanden havde du siddet og lave, ikke? Sluk det lort, slet det.
Men det går kun væk, hvis man taler om det og kaster lys på det.
Man begyndte at bilde sig selv ind, at fordi de smilede og grinede og kom med lyde, ikke, så må de jo kunne lide det.
Så det gør Lisbeth Zornig.
Er du selv forskruet?
Altså, det føler jeg jo, jeg er. Ikke?
Zornigs Zone. Lørdag kl. 14. Her på Radio 24/7.
Fik jeg selv en datter, og jeg fandt ud af, at hun var blevet misbrugt af en, så havde jeg nok gladeligt taget 12 år for og pille hovedet af ham.
Du kan allerede nu hente programmet på radio247.dk. Vi gør opmærksom på, at udsendelsen er uegnet for børn og unge.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.